Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Ovih dana pokrenula se u javnosti jedna sigurno blagoslovena priča o obnovi Njegoševe kapele na Lovćenu, a samim tim i obnovi Njegoševog zavjeta i Njegoševog blagoslova nad Crnom Gorom, bez koga nam sigurno nema napretka. Ta inicijativa potekla je svakako od mitropolije Crnogorsko-Primorske, od mitropolita Amfilohija, onoga koji i sjedi na stolici svetog Petra Cetinskog i Petra II. Petrovića Njegoša. I tim povodom mi razgovaramo sa protoierejom Stavroforom Momčilo Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, koji je bio svjedok događaja obezglavljenja Lovćena i rušenja Njegoševe kapele 70. godina prošlog vijeka. Oče Momo, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao i Bog neka blagoslovi sve one koji žele obnovu Lovćenske kapele.
Evo, kao što u najavi rekoh, veoma je važna i blagoslovena ova tema. Koliko je zapravo istinski važna, vi možda bolje znate jer ste i učestvovali u tim događajima kada je rušena kapela.
Bolje reći, odbolovao sam rušenje kapele Lovćenske, jer svi mi koji smo doživjeli taj strašni trenutak smo to doživjeli kao da nam je neko poginuo u kući. To kad kažem, to kažem puni usta i kad me budu slušali oni koji su savremenici, bukvalno će doživjeti ovu moju riječ onako kako ja sam je izgovorio, jer nije to bio svakodnevni događaj. Sama činjenica da je nekome palo na pamet da skine kapu Lovćenu, to je bio znak da je nešto krenulo mnogo teško i opasno. Međutim, ajde idemo nekim redom. Prvo, postoji nekoliko stvari koje se uporno ponavljaju. Razni novaci, kilibarde, novaci, adžići i razni ini ponavljaju jednu notornu laž. Prvo, da ona kapela koju su oni skinuli 72. nije autentična. To je notorna laž. Naravno, ona je djelimično bila neautentična, utoliko što je Krasnov po projektu, pravi projekt, ali imamo svjedočenje ljudi koji znaju, koji su izvodili radove, izvjesni Puniša Popović, inženjer, njegova izjava stoji u onoj, jednoj u Mitropoliji deponovana, ali je objavljena u onoj knjizi Sumrak Lovćena. Recimo, sad neki dan sam negdje pročitao da je za Boga kad je obnavljena 25. kapela, da je Lovćen već tada za 7 metara zaravnjen, što apsolutno ne stoji. Puniša Popović svjedoči da je na istim temeljima, jer on je bio inženjer izvođač, da je izvedena u istoj osnovi i na istim temeljima ista časna trapeza. Dakle, ako je ista časna trapeza, za one koji to ne znaju, može se promijeniti kompletan kamen unaokolo, kao što se i promijenio. Ali ako je ista časna trapeza, i ako je na istom mjestu, autentična je za one koji znaju što je teologija. Naravno, oni koji hoće da lažu, oni izmišljaju. Prvo, da nije sagrađena na istom mjestu, da nije izgrađena na istim temeljima, što je Puniša Popović opovrgao svojom jednom izjavom koja je data tada kad je pravljena ta knjiga Sumrak Lovćena. Dakle, osnovna neistina je da je Aleksandar Karađorđević gradio nešto treće na Lovćenu. To što tvrde razni ovi. Ona kapela o kojoj govorimo, o čijem rušenju govorimo, je autentična do maksimuma. Naravno, njena vanjska obloga kamena nije bila ona ista koja je bila na prvoj kapeli koju je napravio Njeguš. Dakle, zašto počinjemo od ovoga? Hoću da u startu anuliram svaku insinuaciju da ona kapela koja je srušena 72. nije bila autentična Njegoševa kapela.
Ovih dana čujemo i takve priče da je Aleksandar Karađorđević novu kapelu koju je zapravo obnovio posvetio i Svetom Đorđu, koja je, kako kaže taj jedan koji sebe smatra istoričarem, slava Karađorđevića.
Slava Karađorđevića je Sveti Andrej Prvozvani, a slava Petrovića je Đurđevdan. Dakle, u startu laž. Pazite, sve što se dešava sad, čitava priča, računa se na amneziju, na zaborav, ali ima nas dovoljno još živi koji znamo sve što se dešavalo. I vrlo je dobro što je ovo pitanje postavio. Slava Karađorđevića je Sveti Andrej Prvozvani. Da je Aleksandar htio da mijenja išta, on bi tu bila bi ta crkvica posvećena Svetom Andreju Prvozvanom, ne ni Svetom Đorđu. Ona je posvećena Svetom Petru Cetinskom i kao takva je osveštana i ta novo obnovljena. Dakle, i ta priča neka se obrati kogod hoće, ja sam spreman da polemišem na tu temu definitivno. Sve znamo kapeli.
Ono što je također kontradiktorno, vraćajući se nekoliko decenija unazad, jeste i ta činjenica da je na onom komunističkom grbu crnogorskom bila na vrhu kapela na Lovćenu, a oni isti su donijeli odluku za rušenje te kapele. Koji su bili zapravo razlozi tad, tih kraje 60. i početak 70. godina?
Evo ovako, zaista je postoji jedan broj ljudi koji je vjerovao da ako naprave veći grob, da će on, što bi rekao pjesnik, kaže, Njegoša podmićuju, kaže, grade mu veći grob za novu smrt. To je jedna lijepa pjesma koja je objavljena u toj knjizi, ne znam je na pamet, ali svakako treba je naći i neka je neko pročita 15 puta, neka dnevno čitaju tu pjesmu, eno je tamo na kraju i neka, da Njegoša podmićuju, nude mu veći grob za novu smrt. Ne nude mu za veću slavu, nego za novu smrt. Jer ako Njegošu, vladici, nema krsta na spomeniku, na onome gdje počiva, to nije mjesto gdje počiva jedan vladik. Osim toga, čak i to zaboravimo, ako je amanet običnog građanina da počiva tu i tu, treba ga ispoštovati. A jednog vladike kaže, hoću da počivam u onu crkvu, on je sagradio u spomen Svetog Petra Cetinskoga i poželio da u njoj počiva. Aman, zar ima ljepšeg amaneta i mora se poštovati. I to je priča svih priča, dakle. Međutim, kad su krenuli da grade, oni bili naivni, naravno, koji su vjerovali, ako naprave nešto grandiozno na Lovćenu, da će to biti bolji spomenik Njegošu. Međutim, iza toga je stojao vrlo, vrlo jedna komercijalna ideja. Odmah se počelo kalkulisati s tim koliko će oni zaraditi na ulaznicama. To je bio, zapamtite dobro, jedini grob na svijetu gdje se naplaćuju ulaznice i danas se naplaćuju. Ej, trguje se sa Njegoševim kostima. To je strava. To je, dakle, horor nad svim mogućim hororima koji postoje. Dakle, prave kobajagi veći spomenik Njegošu i računaju naprijed s tim da naplaćuju ulaznice. To je najbesramnije, čak besramnije od samog rušenja. Oni trguju sa Njegošem. Ali, da se vratim na početak priče. Dakle, osnovna ideja je bila vatikanska. To svjedoči pismo Francesca Palavinetija negdje iz, recimo, novembra 69. Mogu čak, jer ad hoc govorim, ali ako budete potrebno, ja ću to pismo da prikažem. Tamo Francesco Palavinetti, papski emisar, govori vrlo jasno da tu kapelu treba skloniti, koja pripada nekakvoj prošlosti. Ne kaže on ni da je ona Aleksandrova, ni da je Kurtina, ni Murtina, nego ta kapela je prošlost. Jer treba se tamo gradi veličanstven spomenik koji će pomoći Sveti Otac Papa, kako tamo ne kaže, i gore će se napraviti veličanstven spomenik gdje će biti pohranjene mošti Lucije Crnogorke. Ej, dakle, govori se o potpuno nečemu trećemu. Kakav Njegoš? Njegoš je prošlost. i velikosrpska ideja, kako tamo stoji, kaže, bit će sklonjena negdje tamo na Njeguše, gdje u muzej. To pismo treba također čitati svakoga dana na Sveti Gori. Kao i one onu pjesmu i neke druge stvari. Moramo ljude podsjetiti na te strašne dane. Dakle, vatikanska ideja je nastavak austro-ugarske ideje. Ne treba zaboraviti, kada su 16. gađali Austro-Ugari, pala je Crna Gora, pokorena je. Ali poslije toga, kad je poslije kapitulacije, neka granata nije slučajno pogodila Lovćensku kapelu, koja je tada bila praktično sušena i tad su prvi put Njeguševe kosti vraćene na Lovćen. E ta potpuno gotovo sušena kapela je stojala tako određeno vrijeme i 1925. na tom istom mjestu kralj Aleksandar, kao koji je nosio Petrovićku krv po majici, došao da obnovi. I njemu se desilo na vrh Lovćena, to treba ponavljati, i tu besjedu vladike Nikolaja, koja je tada rečena, treba ponavljati mnogo puta. Dolazi kralj Aleksandar, penje se gore na Lovćen. Kaže, na koljena vaše veličanstvo, vi ste na krovu otačbine. I Aleksandar je mora klekne. Na koljena vaše veličanstvo, vi ste na krovu otačbine. Dakle, svi koji su gore došli, došli sa poštovanjem prema Njegošu. I obnovljena je kapela po projektu jednog Rusa, koji je do maksimuma poštovao ono kako je izgledala prethodna kapela. Ona je nešto bila skromnija, zaista. Jer bili su takvi uslovi, ja sam se gore peo više puta. Ja sam se čudom čudio kako je uopšte gorište nekada sagrađeno. Dakle, u to vrijeme kada nije bilo nikakve tehnike, kad su gradimo u zole, korišteni su kranovi, korišteni su helikopteri, šta sve nije korišteno. A tad, kada je građena prva kapela 1845. moralo se nositi na leđima ili na magarcima. I to je vrlo teško bilo iznijeti i kap vode gore i bilo koji kamen i tako da. Tako da priča da je Aleksandar oburdao, kako tamo kaže nekakav od tih kvazi istoričara, ono kamenje od bivše kapele, prije svega niko pametan ne bi oburdavao nešto ako mu to kamenje treba. Prosto iz pragmatičnih razloga, trebalo mu je ako ništa drugo ispuna, dakle niko ništa nije oburdavao, ali treba to reći da je oburdano. Međutim, ima nešto što, čega sam ja svjedok, i o tome sam čak i napisao nešto 71. prije rušenja, ja sam gore našao načina da se probijem i pored šmajsera s kojim su me zaustavili dole, našao sam način, ali to piše u jednom članku koji sam objavio u Pravoslavlju. I pošto kad su kopali onaj tunel, pojavila se crvena zemlja koju su bacali, oburdavali niz Lovćenske strane, a ja sam došao sa druge jedne strane i ja sam napravio metaforu i učini mi se da ranjeni Lovćen krvari. E, to je bilo oburdavanje. Naravno, zbog toga krvarenja znamo da budem uhapšen i tako dalje, ali tad je bio ranjen Lovćen i tad je bilo oburdavanja, a kapelu su sa svim poštovanjem tada, da bi mogli da naprave novu, ono malo kamena što je ostalo. Ostalo je i svaki kamen, po svjedočenju Puniše Popovića, je ugrađen u kapelu. Vanjska ruka kamena jeste bila nova, zaista. Ali sve drugo i časna trapeza je sačuvana. To je, ko išta zna o teologiji, ako je sačuvana ista časna trapeza, onda kao da je svaki kamen koji je ugrađen nov. To je vrlo bitna stvar. Blažo Jovanović, tadašnji predsjednik Republike, istine radi, vrlo je bitna stvar da se ovo evidentira, je u tu ideju zaista ušao srcem i bio ubijeđen da radi veliku stvar. Međutim, znam i o tome postoji dokumentacija naknadna, kad je on shvatio da se preveslava Crna Gora, da Njeguša tu više neće biti, on je odustao od ideje gradnje mauzoleja. I poslije su to prihvatili Đuranović, Milatović, Žarković. Trojka koja je najsudbonosnije uticala na tragediju Crne Gore. Dakle, ta sama ideja je išla i naravno, tu je se provodila veliko vatikanska i veliko hrvatska ideja. Crnogorska ideja je bila tek u zametku. Dakle, samo današnje dukljansko crnogorstvo se ne pojavljuje. Mi smo tužili tada, Mitropolija tuže državu zbog toga. I u odgovor, to je vrlo bitna stvar i tu tužbu vidjeti, ali evo, sve to objavljeno u onoj knjizi tamo, ali u odgovoru kojim opština Cetinska odgovara ili neko već. Kad čovjek pročita taj odgovor, tu se tek vidi, prvi put se pominje da mitropolit crnogorsko-primorski, dakle tadašnji mitropolit Danilo, da nije legitimni mitropolit za Boga, jer on pripada velikosrpskoj opciji, da je ukinuta takozvana autokefalna crnogorska crkva. Odjednom, do tada smo bili legitimni, odjednom nas delegitimišu. Prvi put ideja o delegitimisanja mitropolije i mitropolita crnogorsko-primorskog se pojavljuje tada kad se drznuo za Boga mitropolit crnogorsko-primorski da tuži državu što hoće da sruši Njegoševu kapelu. U šematizmu koji je štampan 1924. stoji kao crkva, jedna od njeguških crkava, i pop Đuro Popović je bio dužan u određene dane da služi u njoj. Ja sam služio sa mitropolitom Danilom dva posljednja parastusa, 69. ja sam rukopoložen 69. 1. novembra smo izašli gore i služili i 70. Ja sam spomenuo glasno, ja sam to doživio kao da mi je neko poginuo ili umro najbliži u kući. Jer mi smo Lovćensku kapelu doživljavali organski. To nije bilo pitanje pijeteta, nije pitanje estetsko, to je pitanje suštinsko. Lovćenska kapela i Njegošev grob su bili dio mog identiteta, identiteta svih nas. Jer ono o čemu je pjevao Njegoš, ono što je bio Sveti Petar Cetinski, ono što je bilo na Lovćenu, to je bio dio naše duše. Znam pouzdano kako su ljudi reagovali. Ima čuveno svjedočenje o muslimanu Isu Mahmutoviću, koji je sa svojom grupom radnika trebalo da ruši kapelu. Rekao, mrtav vlada samo. Ne, ja to neću raditi. On je rizikovao da izgubi posao. O tome svjedoči Vaso Čavor, koga treba pozvati u emisiju. I neka Vaso Čavor o tome priča. Živ je, zdrav, hvala Bogu, Bog mu je dao divnu porodicu, on u Čavorima živi, on je bio svjedok tog događaja i on ga je objavio, tako da i znamo o tome. To je divan starac koga treba pozvati da progovori i bitno je dokle je još živ, zdrav, da se snimi njegova izjava, da ostane u arhivi kao autentično svjedočenje. Dakle, jedan musliman, čestit, zna da je to biće Crne Gore. Istina, on u tog momenta reaguje. To je svetinja. Kaže, ja ne bi dozvolio da neko ruši moju svetinju. Ja nisam, kaže, hrišćanin, ali neću da rušim svetinju. To je nečija svetinja. Dakle, svi se odnosili prema kapeli Lovćić kao prema svetinji. Čak i oni koji su se deklarisali kao teisti. Ovo je bio musliman. Aktivni vjernik musliman i on se odnosi prema svetinji. Neće da je ruši. Činjenica je da Lovćen više nije ono što je Njegoš poželio. Dakle, kada je on udario štapom vladičanski i rekao, e, ovdje ćete me kopati, to je bila sveta volja, pa je on sagradio crkvicu u kojoj će biti sahranjen, pa je sahranjen kada je sahranjen, nije moglo odmah, to je bio 1. novembar, nevrijeme je bilo veliko, i na Lovćen se nije mogli izaći, pa su izvijeni nekoliko godina kasnije njegove kosti, ali je sahranjen gore. Pa, 25. je novi sarkofag napravljen, pošto je bila srušena od Austrougara. Ne treba zaboraviti da su Austrougari imali ideju da na vrhu Lovćena, zato su gradili kapelu, naprave kip pobjedniku Austrougarskom. Dakle, sama želja i volja Austrougara da nešto promijene. Pazite, oni su uveli 16. latinicu odmah. 41. kad je došao Mussolini, odnosno njegovi ljudi, prvo što je ukinuto na Cetinju, ukinuta je ćirilica. Kapitalni dan zla je bio 29. juli 1971. kada je početo rušenje kapele. Mi računamo 1. avgust danom rušenja, jer tog dana je bila već srušena. ali početak rušenja izgleda da tog dana kad se onaj oblak spustio, po svjedočenju nekih, ali nepouzanom, da je grom ubio onoga koji se popeo da skida krst. Ali kažem, ja nemam Vasa Čavora da mi posvjedoči tako nešto. Vasa Čavor tog dana nije bio tu. Nemamo pouzdan, ali kažu da je prvo koji se popeo gore da skida krst, da ga je grom ubio.
Zato i vraćanje kapele na Lovćen je vraćanje Crne Gore sebi, Bogu prvenstveno i svim onim vrijednostima po kojima je Crna Gora bila vjekovima poznata.
Jasno. Evo šta je. Ja bih to rekao da je sinonim. Vraćanje sebi je vraćanje Bogu. Onaj bludni sin, šta se dešava? Čuva svinje. Šta kaže Evanđelje? Kaže i on dođe sebi. I reče, vratit ću se ocu svome. Znači on, kad se vraćaš sebi, vraćaš se Hristu. Dakle, u ovom slučaju, naše vraćanje sebi, vraćanje Lovćenska perioda, to je u stvari povratak onome što su bile istinske vrijednosti za koje su živjeli naši preci. Meni kad god dođe neko ko je kršten stranac, kao ću mu kažem šta je specifikum ovih krajeva. Jer u jednom našem salonu dole stoji ono mačevanje Paje Jovanovića. I sad se malo ljudi čude otkud sad kod popa pravoslavnog u Kotoru ogromna slika sa mačevanjem. Ja kažem, gledajte ovo. Djed uči unuka da se bori. Otac ima sablju u rukama, on ga uči kako se bori, ali ne uči ga da ubija. On ga uči da se brani, on ga uči čojstvu. Sačuvati nekoga od sebe. Znači, ne ubiti, ne osvetiti. I budala možda bude junak. Jer tamo stoji kod Miljanova, kaže, junak čojku konja vodi. Dakle, čojstvo je ono što je naša duša. Treba biti prvo čovjek. A ako si čovjek, onda si ideš prema Bogu čovjeku. To je duša naše duše. I kad Njegoš kaže da je teologiju učio po zvijezdama, on nije znao formalnu teologiju, ali suštinsku znao. To je ta teologija čojstva. To je ta teologija da ti moraš biti iznad osvete, iznad svih nekih animalnih što svako od nas u sebi nosi, da sačuvaš nekoga od sebe, a to je čojstvo. I budala može ubiti i osvetiti se i biti izigravati junaka. Ali čovjek ne može svako biti. I zato je riječ jednog velikoga čovjeka Marka Miljanova, junak čovjeku konja vodi. Dakle, može neko biti junak, ali može to biti i neka zadribanda tamo, konja vodi samo čovjeku pravome. Jer ona je, ko je čovjek, on je i junak. Jer već je junaštvo savladati sebe, da se ne osvetim nekome, da nekome ne učinim, može mi se, pa mogu nekome da napakostim. E, kad savladam sebe, da to ne uradim, to je čovjstvo. E, to je ta bila etika koja je stojala i kojom su naši preci živjeli. Da bi smo danas došli do toga, koliko ko plati, sve na prodaju sad, i obraz. I sve na prodaju i naravno zašto znamo sad ovdje hara i droga i sve drugo. Jer je sve relativizovano. Osnovne vrijednosti su potpuno bačene pod noge, a sve je počelo rušenjem Lovćenske kapele. Kad je srušena kapela, srušeno je biće bića kod jednog broja ljudi na ovim prostorima.
Proto, hvala vam što ste svoje iskustvo podijelili sa našim slušalcima i pomolite se i vi i svi da se pomolimo da ova inicijativa ne završi samo kao prazno slovo na papiru, nego da se ona brzo i ostvari, time će se ostvariti Njegošev zavjet, a time će se ponovo vratiti blagoslov na Crnu Goru.
Da će Bog, pa će biti tako. Ja sam sa svoje strane kao jauk isto dana započeo, došla mi je ideja da se gradi crkva podobna onoj Lovćanskoj. Dakle, evo 40 godina tu crkvu gradim. Naravno, ona je mogla mnogo ranije biti završena, međutim, ja sam takav nekako sebi dao zavjet dok sam živ da je gradim. Dok sam živ da je gradeći nju ne zaboravimo i svi koji grade, evo recimo sada već treća generacija ljudi na Prčanju učestvuju u gradnji te crkve, svima ispričam zbog čega sam nagradio. Evo sad najnovija, ova djeca koja su sad pjevala na arhijerejskoj liturgiji prije 3 dana, nadam se tu Jonikija Lipovca, Jonike Bokešku, Jonike Crnogorsko-Primorskoga, tog dana je njihov vjerušitelj sa Semanja im ispričao zašto još mi gradimo tu crkvu, zašto ona još nije dovršena. Ona je dovršena. Ono dana kad je osveštana, i prije toga smo imali arhijerejsku liturgiju, 5 godina prije osvećenja, samo su zidovi bili pa smo zakrovili je šatorskim krilom, pa je patrijarh prisustvovao, pa je bila arhijerejska liturgija. Dakle, tamo od onog momenta kad je poboden krst, liturgija praktično nije prestajala. Dakle, taj jauk pretočen u ljubav stvorio je tu crkvu. Mene su pitali mnogo puta ljudi u kojima sam tražio priloge, od čega oče gradiš crkvu? Od ljubavi gradi crkvu. Ne gradim od kamenja, nego od ljubavi. I tamo je sabrana silna ljubav. Nema, ja sam negdje glasno rekao to, nema kraja na kugli zemaljskoj gdje ima Srbina, a da nisam prilog dobio. I istina je to. I to je bio jedan od vidova reagovanja. Ja znam kako je patrijarh German, tadašnji patrijarh aktualni, kad sam mu donio maketu, kako je reagovao svim srcem i naredio svim beogradskim crkvama da moraju da mi daju prilog. Oni su svi htjeli, ali onda možete vidjeti koliko su dali kada su i morali. Dali su mi duplo više. Dakle, svi smo mi učestvovali u gradnji te, i to, i kad pričam o tome, nam ne pada mi na pamet da sebe stavljam u prvi plan, jer to samo, ja sam sretan što je meni palo na pamet, ali tu su sabrani sve molitve, sve ljubavi onih, da na ovoj liturgiji sam posebno pomenuo one koji su prošli, a koji su svoju ljubav ugradili u tu crkvu. I na svakoj liturgiji to radi.
Eto, to je dobar metod i za gradnju ove kapele. Hvala vam.
Naravno, kapela će se tako graditi ako ne budemo uložili ljubav. Inat ne treba ulagati u tu priču. Sve treba svoje čovjstvo, ne treba da rušimo ništa. Eno im ga tamo, nek se diče oni kojima je to za diku. A mi ćemo da gradimo crkvu. Crkva je za diku nama koji imamo vjeru. I gradit ćemo Lovćansku kapelu ljubavlju, ne kamenje.
Uvaženi slušalci, bio je to protojeraj Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.